Κύριε Τσιτουρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσιτουρίδη.
Καλή σας μέρα και μέσω ημών, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που σας ακούει.
Όμορφα.
Να είστε
και,
καλά,
και επειδή ναι, τελειώσαν τα μπλόκα και νομίζω έγινε και η ιστορία με την ψηφοφορία για την Μερκοσούρ και νομίζω ότι είστε ο καθήλυν αρμόδιος να μας αξιολογήσετε και τα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, γιατί ακούσαμε πολύ συχνά αυτή τη φράση τα φόπλακα στην ελληνική γεωργία για τη Μερκοσούρ, αλλά και την ιστορία η οποία παγώνει για τα επόμενα 2 χρόνια λόγω της παραπομπήσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρακαλώ κύριε Τσιτουρίδη.
Αφού ξεκινήσατε από τα μπλόκα, να σας πω την δική μου άποψη, την οποία διατύπωνα όταν ήμουν ενεργός στην πολιτική, είτε ήμουν σε κυβερνητικά πόστα, είτε ήμουν στην αντιπολίτευση. Τα μπλόκα δεν είναι ούτε μορφές παραβατικότητας ή εγκληματικές οργανώσεις όπως ελέγχθη από κάποιες πλευρές, αλλά είναι μια κραυγή αγωνίας μιας αγροτιάς που διεκδικεί να είναι τμήμα του μέλλοντος της χώρας. Mm-hmm. Και βεβαίως τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας δεν λύνονται ούτε με μπλόκα, ούτε με παροχές αποσπασματικές επειδή γίναν μπλόκα. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα προβλήματα. Και επειδή πρόκειται να υπάρξει και μια συζήτηση σε μια διακομματική επιτροπή της Βουλής για την Ελληνική Γεωργία, να πω ότι διακρίνω ήδη από τις πρώτες στιγμές αυτής της συζήτησης μια σχετική επιπολαιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με την Ελληνική Γεωργία, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει να πάρουμε μια πολύ σημαντική πολιτική απόφαση. Εγώ θα σας πω την θέση την οποία πάλεψα όταν είχα την ευθύνη του αγροτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπολίτευση την εποχή της κυβέρνησης Σιμίτη και αυτό που επιχείρησα να κάνω στους λίγους μήνες που έμεινα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική αναδιανομής πόρων προς τον αγροτικό τομέα. Ξεκάθαρη, θα το ξαναπώ. Πολιτική αναδιανομής πόρων υπό την έννοια ότι θα ξεκαθαρίσουμε τι στόχο θέλουμε για την ελληνική γεωργία. Για μένα πάντα ο στόχος της ελληνικής γεωργίας θα έπρεπε να είναι διτός. Οικονομικός βεβαίως, πρέπει να παράγουμε προϊόντα, να έχουμε μια γεωργία αυτάρκη, ανταγωνιστική, περιβαλλοντικά ήπια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια γεωργία η οποία θα είναι εργαλείο για να παραμείνει ο αγροτικός πληθυσμός στην ελληνική περιφέρεια.
Κύριε Τσιτουρίδη, συγγνώμη λίγο, κύριε Τσιτουρίδη, μία άνω τελεία, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Αυτά όλα που περιγράφεται τώρα, μήπως θα έπρεπε να είναι υπό τη σκέπη μίας εθνικής στρατηγικής...
Αυτό λέω.
Όλων των κομμάτων να υπάρχουν πάντα... Όχι διακομματικές επιτροπές, εθνική αγροτική πολιτική.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα ότι... Από τη στιγμή που η ελληνική γεωργία πρέπει να πετύχει, αυτή ήταν η δική μου θέση πάντα, ένα στόχο που είναι και η παραμονή του κόσμου στην ύπαιθρο, αυτός ο στόχος δεν είναι μόνο οικονομικός. Είναι κυρίαρχα πολιτισμικός, κοινωνικός και πατριωτικός. Mm. Αν φύγουν οι αγρότες από την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, οι οποίες θα ερημώσουν από πληθυσμό. Η επίτευξη λοιπόν ενός τέτοιου στόχου απαιτεί μια ξεκάθαρη πολιτική αναδιανομής πόρων προς τον αγροτικό τομέα και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η αστική Ελλάδα, αλλά μέσα από αποφάσεις και πολιτικές που θα έχουν και λογική και ρεαλισμό και μακροπρόθεσμη προοπτική, μακριά, ξέρετε, από αυτό που ζούμε, αυτοσχεδιασμούς, συναγωνισμό κοινωνικής ευαισθησίας, λαϊκισμού. Mm-hmm. Και αναφέρομαι σε μια αναδιανομή, όχι σαν αυτή που είδαμε σε άλλες δεκαετίες με λογικές, να εξαρτήσουμε ομάδες μέσα από πελατειακές σχέσεις, αλλά με σκοπό να πετύχουμε στόχους. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη δουλειά και ευθύνη το πολιτικό σύστημα και να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα, και θα έρθω τώρα στην συνθήκη της Μερκοσούρ, mm-hmm. να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα τι στόχο θέλουμε για την ελληνική γεωργία. Εγώ επιμένω ότι ο στόχος είναι κυρίαρχα κοινωνικός και πατριωτικός, άρα είμαι υπέρ της αναδιανομής πόρων, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ποιοι θα πληρώσουν τους πόρους αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή, η αναδιανομή πρέπει να γίνει και να ξεκαθαρίσουμε ότι βρίσκουμε λεφτά από εδώ και τα στέλνουμε προς τα εκεί. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λοιπόν, μέσα από μεγάλα λόγια, θέλει να κρύψει το εξής, αγαπητοί μου φίλοι. Έχουμε αυτές τις μέρες, αυτούς τους καιρούς μπροστά μας, ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας από το 26 μέχρι το 29. Τι στρατηγική έχει η κυβέρνηση όταν σε αυτό το μεσοπρόθεσμο σχέδιο οι πιστώσεις για τη γεωργία μειώνονται κατά 25% και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη γεωργία κατά 30%. Mm. Άρα...
Είναι σαν να λέει όσοι μείνατε στην Ήπεδρο και παραμένετε αμετανόητα να είστε αγρότες, παρατήστε τα και πάντε κάπου αλλού. Να ρωτήσω όμως, κύριε Τσιτουρίδη, τώρα, γιατί έχουμε και το προβολέα τον ευρωπαϊκό από πάνω. Όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει rearm και να δώσει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς γιατί θέλει να φτιάξει ευρωπαϊκό στρατό, πού θα βρεθούν τα κονδύλια για υγεία, παιδεία?
Δεν θα βρεθούν. Και... Στην πρόταση για τη νέα ΚΑΠ τις επόμενες εφταετίες, οι δαπάνες για τον αγροτικό τομέα μειώνονται κατά ελάχιστον κατά 25%.
25%.
Άρα, οι ευρωπαϊκές δαπάνες για τη γεωργία, την ευρωπαϊκή γεωργία, θα είναι μειωμένες κατά 25%. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, οι δαπάνες για τη γεωργία 26 με 29 μειωμένες κατά 25% ή 440 εκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 30% μειωμένο.
Τέλειες. Να έρθουμε λίγο στη Μερκοσούρ.
Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση.
Πάντως να έρθουμε, κύριε Τσιτουρίδη, στη Μερκοσούρ. Να έρθουμε λίγο στη Μερκοσούρ, τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και το λέω αυτό γιατί είναι το πάγωμα που αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο. Και υπάρχουν απόψεις που λένε ότι μπορεί η Κομισιόν να παρακάμψει την παραπομπή της Μερκοσούρ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να εφαρμοστεί με τη γνώση που έχετε.
Το βλέπω να έρχεται.
Είναι εφικτό σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αυτό?
Νομικά ναι, πολιτικά όμως ήταν λάθος της Κομισιόν, αλλά βλέπω ιδιαίτερες πιέσεις προς τη Γερμανίδα, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γερμανία, και δεν θα το απέκλεια καθόλου στο προσεχές διάστημα να δούμε τέτοια παράκαμψη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Για να καταλάβει ο κόσμος όμως, μάλιστα.
Παράκαμψη, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος όμως γιατί μιλούμε. Εδώ πρόκειται περί μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής, η οποία παρουσιάστηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τις κυβερνήσεις, από κυβερνήσεις όπως η ελληνική, παρουσιάστηκε σαν μια στρατηγική κίνηση εξωστρέφειας της Ευρώπης. Στην πράξη όμως, και το λέω με απόλυτη συνείδηση μιας πραγματικότητας που διαμορφώνεται, στην πράξη πρόκειται για μια ασύμμετρη συμφωνία, ασύμμετρη, και ως προς τις χώρες και ως προς τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει κυρίως εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων προς τις χώρες Λατινικής Αμερικής, ενώ ανοίγει την εσωτερική της αγορά σε αγροτικά προϊόντα χαμηλού κόστους από την Νότια Αμερική.
Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, κύριε, Τσιτουρίδη.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στην ελληνική κυβέρνηση.
Όχι μόνο τη ελληνική κυβέρνηση, λίγο στην Ευρώπη θέλω να μείνουμε, αν με επιτρέπετε, γιατί έχετε. Ναι, θα δούμε και τη θέση τη ελληνική κυβέρνηση.
Αλλά θα μπορούσε να το αποτρέψει, αυτό θέλουμε.
Ναι, αλλά επειδή έχετε μεγάλη πείρα στην Ευρώπη και στους κανονισμούς και τα ξέρετε από έξω και ανακοντά. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Μερκοσούρ ή κάποια άρθρα της συμφωνίας αυτής, ή θα προχωρήσει σε μια άλλη τακτική να ακυρώσει κάποια άρθρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να ισχύσει η Μερκοσούρ όπως είναι?
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα κληθεί να κρίνει την νομιμότητα της συμφωνίας αυτής με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν θα μπει στην ουσία του θέματος. Θα δούμε εάν η διαδικασία η οποία ετηρήθη ήταν σύνομη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Μπορεί να κρίνει τη συμφωνία ή πλευρές συμφωνίας ως αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Mm-hmm. Εκεί θα μπούμε σε άλλη κουβέντα.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρο και θέλω να μας πείτε γιατί η Γαλλία και η Πολωνία και άλλες χώρες ψήφισαν εναντίον θέλοντας να προασπίσουν τα συμφέροντα των Γάλλων αγροτών, των Γάλλων κτηνοτρόφων κυρίως, που βγάλανε και βίντεο για να πούν τι προϊόντα σας περιμένουν να δείτε στο ράφι σας, Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι. Λοιπόν, εκεί τι μπορούμε να πούμε, κύριε Τσιτουρίδη?
Εκεί μπορούμε να πούμε ως χώρα ότι όταν οι εξαγωγές μας σήμερα προς τις χώρες της Μερκοσούρ είναι 35 εκατομμύρια ευρώ, οι εξαγωγές μας, και οι εισαγωγές μας είναι 450 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος, θα έπρεπε να είμαστε στις χώρες οι οποίες θα ήταν αντίθετες με την
συμφωνία
αυτή.
Από χέρι, έτσι, έτσι.
Από τα αποδυτήρια.
Από τα αποδυτήρια, έτσι, έτσι. Γιατί
και
όμως...
να χρησιμοποιήσω μια έκφραση...
Που χρησιμοποιούμε στην Μπέλα και στον Κλικίστα. Πέστε το ολόκληρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν υπήρξε, δεν τόλμησε η ελληνική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα.
Δεν τόλμησε αυτό που τολμούσε κάποιος πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Λουξεμβούργο όταν έβαλε ζήτημα για τα ελληνικά προϊόντα και είπε αυτά. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει συμφωνία.
Άλλες εποχές.
Άλλες εποχές. Ναι, έτσι.
Και άλλες λογικές.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται, δηλαδή τι ξημερώνει στον Έλληνα αγρότη και τον Έλληνα κτηνοτρόφο? Εδώ είχαμε μια γενοκτονία, 500.000 ζώα εξαφανίστηκαν. Μα επιμένουν ότι το γάλα είναι ελληνικό για να κάνουμε τη φέτα. Σήμερα το πρωί είδαμε για την Οθεία. Λένε ότι είναι φέτα και είναι από αγελαδινό γάλα 7 στα 17 δείγματα με μελέτη του ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Τι γίνεται?
Η ελληνική γεωργία, αν συνεχίσουμε με αυτές τις πρακτικές, με αυτές τις λογικές, δεν έχει μέλλον.
Δεν έχει.
Και εδώ είναι η ευθύνη του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών δυνάμεων και όχι μόνο της κυβέρνησης. Γι' αυτό εγώ θα παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν δομικές αδυναμίες ενός κρίσιμου στρατηγικού τομέα για την Ελλάδα θα συνεχίσουν να είναι πολιτικά υποτιμημένες. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε στα πολλά τελευταία χρόνια, να ξεκινήσω από την κορυφή του προβλήματος. Όταν μια κυβέρνηση έρχεται να πει στην προσεχή τριετία στο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής μου μειώνω τις δαπάνες για την ελληνική γεωργία, συνεχίζει να υποτιμά την σημασία του τομέα αυτού. Αν μειώνει τις δαπάνες για τη γεωργία, μειώνονται και οι ευρωπαϊκές δαπάνες, η Ήπεθρος θα ερημώσει. Για να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο, εγώ επιμένω,
έτσι,
και περιμένω να δω τι θα πούν οι πολιτικές δυνάμεις στη Διακομματική Επιτροπή, ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι αν ο στόχος είναι η παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στην Ήπεθρο, αυτό απαιτεί τις εξής παραμέτρους. Για να μείνει κάποιος στην Ήπεθρο πρέπει να έχει εισόδημα.
Ένα.
Το εισόδημα είναι, απλά να το πω αγαπητοί μου φίλοι, τρία πράγματα. Τι εμπορική τιμή έχει το προϊόν, εκεί προσθέτω τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ΚΑΠ και αφαιρώ το κόστος παραγωγής. Αν οι εμπορικές τιμές για τον αγρότη συρρυκνώνονται, αν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μειώνονται και αν το κόστος παραγωγής ανεβαίνει με ρυθμούς ανεξέλεγκτους 10, 20, 30 και 40% το χρόνο σε πολλούς τομείς, τότε αυτή η γεωργία δεν θα μπορεί να δημιουργεί εισόδημα, δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εμπορικές τιμές, τι κάνουμε με τις επιδοτήσεις. Εδώ δίνουμε αγώνες για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε επιδοτήσεις για την ελληνική γεωργία και με τις ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις πρακτικές και τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος χάνουμε τα λεφτά εκ των υστέρων. Επίσης, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην Ήπεθρο, δεν φτάνει μόνο το εισόδημα, απαιτούνται ικανοποιητικές συνθήκες ζωής στην Ήπεθρο. Ικανοποιητικές συνθήκες ζωής στην Ήπεθρο πρέπει να διασφαλιστούν μέσα από μια πληθώρα άλλων πολιτικών. Αν δεν έχουμε υγεία, παιδεία, ΕΛΤΑ στην ελληνική Ήπεθρο, καφενείο στα ελληνικά χωριά, καφενείο, επαναλαμβάνω καφενείο. Αν η κτηνοτροφία η οποία κρατά κόσμο στην Ήπεθρο συρρυκνώνεται, ότι αυτή η γεωργία δεν έχει μέλλον και η ελληνική περιφέρεια θα αφανιστεί.
Κύριε Τσιτουρίδη, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή λέτε εσείς, αλλά και το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς συνομιλητές μας, ότι η ελληνική γεωργία δεν έχει μέλλον. Μήπως δεν έχει μέλλον ο Έλληνας αγρότης και η ελληνική γεωργία έχει μέλλον υπό άλλες συνθήκες.
Εγώ ήμουν πάντα από αυτούς, αγαπητέ κύριε Τσίμπα, που πίστευα ότι η Γεωργία έχει μέλλον και μπορεί να βρει την περπατησιά της. Αν όμως αλλάζουμε υπουργούς Γεωργίας κάθε 10 μήνες, αν υποτιμάτε τη σημασία του αγροτικού τομέα, εάν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, δεν μπορεί να παρέμβει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις τράπεζες, για να μπορέσει να υπάρξει χρηματοδότηση, επαρκής χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, βεβαίως δεν υπάρχει μέλλον. Αλλά τίποτε δεν είναι στατικό.
Μισό λεπτό.
Πιστεύω στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Υπό την προϋπόθεση, θα ξαναπώ ότι θα ξεκαθαρίσουμε τι στόχο θέλουμε και θα αποφασίσει το πολιτικό σύστημα να υπάρξει μια αναδιανομή πόρων, μια ξεκάθαρη πολιτική αναδιανομής πόρων προς τον αγροτικό τομέα.
Μια τελευταία ερώτηση. Μας έλεγαν στη διάρκεια αυτών των ημερών και των εβδομάδων που ασχολιόμασταν με την ελληνική γεωργία, επαφορμή και των μπλόκων κλπ., ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, για παράδειγμα, λέγανε για το σκληρό στάρι και για την δυνατότητα εδώ να κάνει 18 λεπτά, 19 λεπτά κλπ. Και ότι άλλες χώρες όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία απαγόρευαν τις εξαγωγές ή βάζαν ζητήματα φυτοϊγονομικών ελέγχων στα σύνορα για να στηρίξουν εμέσως πλην σαφώς τα δικά τους ντόπια προϊόντα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε.
Το καλοκαίρι του 2004, εγώ ήμουν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρακαλώ.
Όταν δεν μπορούσε να ανοίξει η αγορά ελληνικών δημητριακών γιατί υπήρχαν αφρώες εισαγωγές από την Ουκρανία, εγώ με μία απόφασή μου που ήταν ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Νομιμότητα, για φυτογειονομικούς λόγους απαγόρευσα την είσοδο ουκρανικών δημητριακών και άνοιξε η αγορά σε λίγες ώρες, η ελληνική αγορά τσίπτου. Τότε υπήρξαν σκληρές αντιδράσεις του ελληνικού εμπορίου, Ελλήνων εμπόρων δημητριακών,
εισαγωγή.
Και φτάσαμε μέχρι τις Βρυξέλλες.
Μάλιστα, εισαγωγή. Ο κακός συντρίζει.
Ναι. Ότι αν συνεχίσω τέτοιες σταλινικές πρακτικές, έτσι χαρακτηρίστηκε, ναι, ήταν μετρημένες μέρες μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι απειλές αυτές φτάνουν σε μένα καθημερινώς, αλλά εγώ απετόλμησα να κόψω την εισαγωγή δημητριακών από την Ουκρανία τότε για φυτογειονομικούς λόγους και έτσι μπόρεσε να ανοίξει η ελληνική αγορά. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα λοιπόν.
Αυτό λοιπόν ήταν το υστερόγραφο της επικοινωνίας μας, της τόσο σημαντικής και τόσο ουσιαστικής, με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σάββα Τσιτουρίδη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιτουρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.